an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka bisimila tuguni kokura an ka masala kɛnɛ nin kan a kun filanan kɔnɔna la kɛnɛ min n'a sigira hakilinajagabɔw kan farafina tungadenw olu jɔyɔrɔ kan lameriki san 2024 jamanakuntigi ɲini kalata ninnu kan miniti 34 ninnu kɔnɔna la an bɛna kuma lameriki tunga taabolow kan babu min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi sabula a kɛlen bɛ danfaraba ye cɛbɔ fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la awa sani an ka don kuma kɔnɔna la kuma tigi saba bɛ an bolo yan halisa kɛnɛ kan a fɔlɔ o ye mamadu bɛn jabati ye ale ye maliden ye min sigilen bɛ filadelfi awa a bɛ mali lameriki jamana politikiw dɔnbaga lajɛ don filana o ye mamadu nasiruba ye ale ye duniɲa keleyatɔnba ka baarakɛda kɔrɔ ye a sigilen don maliden don a fɛnɛ sigilen don lameriki jamana na ye a bɛ sɛgɛna fiɲɛbɔ la a fɛnɛ bɛ caaman dɔn kosɛbɛ politiki tɛmɛsiraw ani fɛn minnu ye i n'a fɔ komi tungaladenw ka koɲɛw o tɛmɛsiraw kan sabana halisa o ye professɛur mamadu kamara ye maya ladɔnyaw olu kalanfa don ani fɛnɛ a bɛ baara kɛ filadelfi meri la kulu min n'a sigilen bɛ n'u jan bɛ farafina kɔkandenw ani gunkandenw olu ka koɲɛw la a b'o o tɔnkulu o ɲɛmɔgɔya la awa sani an ka tɛmɛ ni baro ye Pew Research Center ale ka laseli sɛbɛn dɔ ye a yira k'a fɔ ko san 33 tɛmɛnen na ko caaman de farala farafina kɔkandenw tungaladenw kan lameriki jamana kɔnɔna la yan nɔ ka da o kan ayiwa yala farafina tungadenw bɛ u yɛrɛ ye lameriki ka tungadenw kofɔlen ninnu cɛla wa an bɛ ɲininkali fɔlɔfɔlɔ nin an bɛn'o ta k'o tourne k'o lase professeur an balimakɛ nasiruba ma nasiru i bɛ se ka an jaabi o kuma la wa.
Kɛɲɛtu i ni ce i ni baraji ɲininkali diyara n ye n bɛ VOA fo ka i fo ka an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa Ameriki yɛrɛ tungaranke jamana de ye. Donc ka taa fɔ ko tungaranke ko o ka kɛ problème ye Amérique o man ka kɛ fiyewu k'a fɔ ko mɔgɔ bi i kun da Amérique président kan ka tila ka tungarankew kɛ kɔfɛla mɔgɔ ye o bɛ mɔgɔ kamana guwan. Farafinna tungarankew Amérique kɔnɔna na a bɛ ka caya ka taa fɛ jamana damadɔ bɛ yen nɔ olu mɔgɔ cayara kosɛbɛ na kosɛbɛ Somali b'a la Éthiopie b'a la Afrique du Sud b'a la bon anw ka tile biyanfa Afrique tile biyanfa mɔgɔw o bɛ ka caya dɔɔni dɔɔni donc an bɛ k'an ɲɛsin an yɛrɛ ka jamanaw olu ka ɲɛtaakun bɛ se ka sɔrɔ tungarankew bolo cogo min na an hakililaw b'o de fanfɛla la sisan.
Mun de waleya bɛ k'a to sisan o farafinna tungadenw bɛ ka caya.
A ko ka ca parce que tungarankew yɛrɛ bɛ sɔrɔ ko jumɛn fɛ. Tungarankeya bɛ sɔrɔ ko caman fɛ i bɛ se ka bɔ i ka jamana na ka na jamana wɛrɛ la ka na ko ɲɛɲini kɛ sɔrɔ ta fanfɛla la a caman y'o ye mɛ a caman bɛ sɔrɔ fana politiki gɛlɛya n'a jurukisɛ gɛrɛntɛra fɛ a janyara ka jamana kan i bɛ se ka boli ka na a fɔ i bɛna a ɲɛɲini jamana wɛrɛ la olu fila faralen ɲɔgɔn kan i mana se yan fana donc i b'a lajɛ sira jumɛn bɛ i b'i yɛrɛ ka intɛrɛ de lajɛ fɔlɔ jamana ta tɛ lajɛ fɔlɔ dɛ buru bɛ da tabali kan cogo min na o de bɛ lajɛ fɔlɔ ni dɔɔni sɔrɔla tuma min na an bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin jamana ma donc a kuma ka jan n bɛ n jɔ a dɔɔni fɔlɔ.
Ayiwa ka tɛmɛ ni ɲininkali ye professeur Kamara Donald Trump ye jalakili bila fanga tigilamɔgɔw kan ne ye lameriki bayanfanfɛla bolo dancɛw labilali ye ayiwa hakilina jumɛn bɛ e la o taabolo kan komi e y'a kɔkɔrɔma dɔnbagaba ye.
Bon, comment s'appelle Donald Trump enfin, il y a la campagne, comment administration, comment il y a un peu de temps. Il y a une campagne, là, voilà ça, qui a essayé de faire un peu de temps. Il y a un peu de Donald Trump, quand. Comment s'appelle comment dobe ali comment s'appelle ben nga kay comment nous faut afrique ni pas ni ta offense quoi nous fait bifli ibe aka ajustement de la jet ay fanga te ka koro ira yafo aye fanga ke ka koro aye kum na don farafin kun ani afrikan kun ataka fo farafin kun meme ka don kasula ya pour un mois un oui aller déclarer pour comment ça va quand la criminal justice reform que devant nous on attaque ici ka ou fait comme dabla ni statistique la statistique du racisme il m'a atta sinon là que il va se refaire fouiller tant de samadi devant nous mais il sera conseil kasola donc là pour cette statistique là sinon là que il va se re bisani woro ou bisani woro là ou il fera fouiller kasoro statistique yoraba yana ko farafunte comment s'appelle faria soso katme mosika devant nous donc kuma ni ta kuma fait Donald Trump ka kula ni mundo ibi fe
aiwa ben anye kolosi ke kafo fanga ni be isa no ye Biden ni Harris wutu ye yele madu tungala de unkumbe li chuwa ula utabulu kwa Ese kama mufanye uka, muna na noi. Yala ni fanana na kasisa, mwa mife, afanfla kilingi na sasefe. Ere akila, yele makanga du, usra ulawa.
Bo, niye ni yuko ni beja timu nengala ye, kama mwotu yuka du, atabora kama di. Sino nugu kuba lajo, umalajo ni ya, me uku mwobe mbo, hake mwobe mwodi la barakula. Barakacha, baraké bratouté maintenant ni mo america kuma jatimne Trump be kuma kuma fo ale bolo kuma djouté mais en bolo kuma djougou parce que ni yam na gouchi mo do bisi ki dou ko no ci ça parce que et africain dron ka itoro abse ka kele ki fe abse ki nini abse ka kuma djougou sou be fima ki nanou ka jamana tien na ki nanou be kou ka jamana na tien donc avec kuma mi fo ani mo be kuma fufu bwa da kuno sira aka kuma fotanye amana fo kombe linke mo mi go ko mo be do sira mi fe ko no ko te sira sa ubla ni ba ma ubla ya mo no be do ku kiya o bi ka kuran bla yi no jila mo no be do ko ku fa ka kla ka ta wo muso ni do se pare ka bo nyona hali sika ado ma yituni donc mo be mo o mo ni present me mo fo ko e bi réfléchir ko be ka bara do ke ko bara kai bara jumen be ka amburu an yimi giru bulu ka papier dans ma folo parce que ni ma papier reste sur etse ka fouke etse ka kana nyina make etse ka bara nyina masoro donc an be mo di fe mimbo laje amburu an dum ba don ka fo ni démocrate nana ko mbora ka fi sisa Baden nali a exemple mi mon gars qui est citoyen hôtelera mon gars quartier gars a renouvelé hôtelera mais trop beaucoup de bon numéro bed là bon ou ya fois il fini en cas baka en cas immigration réformée comment mon be kenema mon be kononana en cas papier duma mon be kofé en cas dash wolu ñe folo
et fait me dire immigré mon be ya papier tout boulot c'est entre comment ça s'appelle million tant ça va à million tant d'euros Dien jamana anteka kuma immigration légale kada immigration illégale tan sa ba un tanduru dien jamana kono no ni numéro suka bora avec problème yi foko ya ka fodi mo suka be bala mo mena le ka do amerika zalaki mo mena le ka kuma se ka kujuke hein mo tieni gala bala mais jamana comment ça s'appelle quand tu es jamana ka responsabilité do yi ka comment ça s'appelle salaire conseil la sabati na mbo beka beka jamana ko dunguru ya ba re ba do ko jega labi al problème même mali yara kambi comment s'appelle mbo be bo dien robe kana dungala comment s'appelle kana rebellion créer jamana ko ni ya yi amerique beka Donald Trump beka wuli ka fo kanga naje ani de code na tola sino comment ça fait jamana ibra se ka ke tudo na ko million tanduru
Mohamed, allez, tu vas me dire, 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 allez, tu vas me dire Mais il a pas ça là, ay mon clé ni pour le
calme. D'accord, aywa ay to amena amena kuma di anga jamama. Jamama na jala tike. Kuma ba kuma benete mo kokeli nda ko. Mo be a usile lo be ka ula me. Kuma eh c'est ça kuma da elle be awulu ni ni tabulo ni ka. Hakina jume be awula. Ni mo mbe fe ka kuma wal ma ni nyini gali be mi fe. O ti ka kuma micro flen ya.
Aya. Au beni nyantuma. Ni madame Chama isatasi. Ne anga makoroba munube Washington ya ne ulu ka kuntigi doye akuntigi slana fleni ya nyereka mise bana sirie mba feka foli ka we folo ere madam tayo ere ya mbalma muso nyuma ye iche sirile ndo kosobe Voice of America la no amba feki foki wale nyuma ndo ani ani mwa munu fana na nyongo fe na mbe masala mba feka dakrunya flafuli au ni chani baraji mwane kwa ni maso uga kumama paske ne bulu ni tro kuni mwa efe mifi kika dala shinya folora kwa paske hal na ya dala mgurumuri kana tunika foko a nile tinye ni fome nyabo srama sra urefe o tetinyai mem misali do dima ko sisa ko ni torita ka ke jisma kono kika foye ko bo ko tori kombe ila donya de kombe na tasma de ke ni jikorola sisa no jisma lendo ni be se ikipanga bo tasa kono barama kono kadri sisa jisma lendo ni idaranga kumana ni madanga kumana kamarakeka estrafe ni trombe kumate me atabo estrafe okuma ikato turi koko tasuma be abewili abewili abese yoro dola telma jivi kala ya fotori ba fotu marila kabe apanka bo mbarama koro oyasoro ile truta wekilinye flana trompi yeshe sanani ke ankumea nebe abesa mbisa babo madelika prezanyi mimbe komi Donald Trump aye fin fin fo aye Amerika sama kabo anga jekulu numbela ayubo utana ayubo kopa kopa kopula aye fin chama aye Amerika sama kabula Biden ni aris nale uye usigara tukuni uye ukatambe ke Biden Trump ye error fin fin ke uye ube sigara ni konbe mifa uye le choix est très simple. N'était mi famille américain ka foko akageluma. Amankan ka gelera. Ni fait équation normal barelo. A forie ko torika bo jikono. Toriki ki banga bo jikono. Ok mana to kerami o bambulo o enika ko en folai. Ko en flana ne ko nganga sirinka laje anyere be chugumna. Anjogo be chugumna. Jabate aye fencha manfo. Ya foka anga fonke. Mais frankeli abidamne anyere de la foro fuka anga ben fuka anga son yanga do dakene fe kabo dakene fe mo chama nga condition te kelenya do nana ya no u gardige sorora u robela u ye papier soro u ye barastro u ye na folo soro u re nyuma na ba fo chugo mi ko mo be estugo american ka sugo la american dream ni nana ni ye barake ibe barato no soro ulu mo be do fana be u nana u ye josi chama nike kasantanka la kasamu kankala kasambi sabakala me bibi na halibi papier tubulu wari tubulu si yoro tubulu ne bulu asekere be yoro me anga nyogo mine dro munu sera ku bwala uluku koshin taula anga nyogo bulu mine anga laje anga entere bisika ke minye jama kulu kote la de anga nyogo nde maula ode la ambesika anka abe fanga soro ani anfana ba ani yoro soro American jamana aka haketu bala sadiya sana
anga fuli be madam chamye ntaro na soro anga kuma tiki do una obe fe kuka jabidi kala parce que mo obe fe ka kuma tiri ala
mene me mi fura ka kuma ka ndron ni aye e ka bi 90 anye malien be fon fon ka be fura nyonga ka ke uta anga sa ke jekulu bakliny wa ofune kore kuma ore ya dama tuni me ay kuma mi fura ka kuma nyi chie kuma di nama sika faranyonga ante lame ante sika fuike fwa afriken bela jile nika faranyonga kake jekulu kilinyi donc ni election sira am hamina kui miye ambu uira ula nibe franga vuti ni nyanga hamina kui ibe nite nita ankont ay kuma mifo kuma inye fuitaje
ok natiru natiru
uwe faranyonga yi oye kuma kisela mabari
parce que diaspora ka problème est jumain en tlatlali lo kujugu ni do damado munu fo indien ni somalien ni éthiopien olube ano bak ne yirika mais ou faralen nyonga kujugu ni nana ibiti tosebe al ni tse anglais dinglena ni ka barabe be mobile code ma be blo la folo be bola ibita parking la be bola ibita na ou nyon de met de met kayele bon anga afrique club en afrique de l'ouest mo amo o soro folo ango re blanga ke malie dron ka malien re fra nyonka yano malien chamambe papier tout boulo te fe mo ka don re chogodi e bi sega de men sera bi sega yere la chogodi ni a donné un tel cafo à Biboulou et à Tiboulou. Parce qu'on a assemblé ça va ni dour ni ko, ou assemblé ça va ni woro, on a un coach à manier, on a un coach à mon femme, on a un coach à la délicante à mandi. Mais, il faut écagner d'onde. Et que les flanants, ils m'ont offert pour que les cas de l'Amérique politique là, on a un tablé, mais en deux, on a un là, on a un tablé, on a un donc anga wolu fana nyeshi ama non seulement ou kana nga jamana toyi ou kana ya fana toyi ou lu bisaka ke anga interest zimba oshi
okay ebe ka munde foka franca
franca nga ni kumasbe barido parce que ali ici dans ambeka flan fi ambeka barake comment s'appelle possibilité do ma wala sa mo mun be mun ye malion wi mun bisaka amisiste mais le congrès c'est qu'à papier dit Roma comment ça comme mal situation de toi menace ça pour sangler sans fla voilà ça c'est qu'à comment coubla dans la légalité voilà ça c'est qu'à braquer bon agne au réunion d'amener agne comment ça veut dire ni mouvement la le faire agne agne essayer qu'à malion contacter plusieurs fois qu'à fond y en a qu'on imbéi bon papier Roma papier tebou numéro possibilité B, à casser un papier sur l'anglais, mais c'est renouvelable, c'est qu'à renouveler plusieurs fois. Tant que, comment ça s'appelle, de madame à stabiliser, à bien renouveler, et la politicien, c'est qu'à demain, c'est qu'à KR, comment ça voyait, à casser un papier sur l'anglais. Mais, en bien réunion, que, dongo, on y aurait mouillé à damner, on de bena. Dans son rangé, messager, blakata, on y a fom rognana, on y a fom rognana, on y a fom rognana, mais.
Amena kofe, mwaka, mala ba medji ma kuma mina ne misali mbi fe bi se ku fola jom fe ka kuma bolo korotalindo okay koro amadu amba damne ila apre amba di ambal makay makadar bi na kofe
neto ko amadu konare alors me jama fo ani panelisu. Franchement, c'est un bon débat. Mais ça va continuer, il faut 20 heures. Hein. Franchement, c'est très passionnant. C'est vraiment très passionnant. Mais bon, franchement, c'est très bien. Nous sera kaké, c'est très bien. Parce que les politiciens restent strafouignés, ils voient tout. Tant que Oubado, qui vise que ça m'a kaboua là, et vous blâmez. Demain, vous pouvez boire là. Ça va changer les idées. Parce que. Et puis, en frappant, on a straté votre quoi. Si tu vois, par exemple, on dit qu'en Georgie, c'est toi qui me prenais ça aujourd'hui. Quand Georgie, vous pouvez frapper, balayer, qu'à voter. C'est parce que vous avez intérêt à nas. Allez, ça. Mais quand tu as les moyens de voter, et que tu peux. Et puis c'est qu'à tout quoi, les congressmen ou bien sénat, Mourodo, qu'à déplacer, qu'à remplacer par quelqu'un d'autre, là, on va commencer à s'intéresser à toi. Y'a famille. Donc, en termes de. Il y a une dame qui posait des questions. Qu'est-ce qu'on peut gagner, les Maliens, de cette élection? C'est ça. C'est une philosophie comme ça. Nti kwari mine ila, nti ni kwari mine pour que ka nga voter etc. Mais je peux tout faire changer de ta place.
OK.
Ça c'est très important. Okay. Voilà ce que je veux dire.
Yeah.
Bonsoir à tous, Netoro Yoro Diallo, je suis économiste. Ma question c'est de savoir, Amérique, il veut dire qu'il y a des métiers, parce que la technologie est au boulot, à Warou Boubolo, à Donou Boubolo.
ou bien c'est quand demain tu vois le changement climatique fanga doya mal là parce que ni qu'à la jale qu'elle est minbe flaouni dogono che mal là c'est les conséquences du changement climatique à la même manière rien que comment faut si tu vois que les Maliens se déplacent beaucoup c'est parce que soro doya la mal là dogolo soro doya la mal là donc tout ça c'est les conséquences du changement climatique donc comment est-ce qu'on peut coordonner avec ce pays là pour s'adapter au changement
nature what yelema do so de ye ya ka kuma kan famia akote ko malibi se ka gagner monde strosisa ni election konala ya sa u se ka barake wakati yelema kamalla kuma bi bulu rapidement le la suru klala ambe kuma di kaderma
bon akapuma yana ko jumu akapuma actualité kuma do ni ya jatem ne afrique yere Afrique be pollution 4% Afrique bo de ke gien be kono
kema do anani
o kema do anani Afrique no yo drone donc atobe Amérique ni Chine ni Europe ni Inde no ni kwa donc
Afrique ni yoro e mu o ye kema do anani ye mu ni la
Sien tieni na.
Ok.
Mais à Kololom Mesama, au Kachani Bisegi.
Donc, un donc à Dorala, au Kololomita, au Kachani Gumbetai.
Gumbetai.
Ok.
Donc, ça on sent, conférence de Badoveke, au COP, Conference of Parties. Mais il y a le maïl Majin Fonfe. Donc bien bienvenue au Sorokapma en bas que chogodi parce que bien y a un bel détail ni un chichi ou l'y a un adulte sans fait il va ou l'y a un adulte sans fait bel va à Kololo Soro donc africains ou bien pays mounouniste bretoué a onga nyeta ako kunka ou yede mouron mounouye fien tien munu ya ci ya luka dla
akanyi ngali be minka kirakere ni ala farafina bisa ta mule ke sisa yasa u bise ka ni fenu mu kala ta munu fleni ka na sisa ni politiki kono na ni fenu na parce que ale ayi na fene ka fo ko ni ya jete mine ko wakati yele mai kololo bai tunga kunyi u be mugo la bo u sigero la kana nuye jamana wero la mu bise ka ke sisa
Débat donc qu'a fait à Soubra qu'a fait 600 Donald Trump qui est présent à Amérique Boala. Amérique le War Bar est dit Kopou Mani, organisation nommée Nimkou Lajé. L'Amérique Boala, à Bena Fou, ou 40-45% au Tara.
Ok, Kamara.
Comment ça s'appelle War the Problem
Pepe?
Nia Lajé. Mon bafou ko Trump ya mbo comme ça changement climatique convention là. Ay mbo ko na ba am ko ndu la dje. 45% de warim be di Amérique du Bandi. Avec du worom na mo chita don. Bon, Amérique crente polyane Chine bala. Mais Chine bénéficie do be di Chine ma mo te di Amérique ma. Bénéficier de me dire, Inde m'a monté dit Américain. Mais on ne veut pas ça. Donc, Donald Trump, Botola, là, a expliqué que non, n'a pas fait qu'à faire comme nous qui sont responsables à l'air, comme nous qui sont responsables pour ces choses-là. Beka, ka, minoro. Il y a des gars qui sont au minoro, comment ça s'appelle, Wandi.
Ok.
Ça, c'est.
Maintenant, Kader. Oui. John, elle a fait qu'à faire Kader Kofé. Ok, Touré, il avait.
Oui. Assalamu alaikum.
Waalaikum salam.
Assalamu alaikum.
Kelinga kuma dama le fami fuli ga jama'i e ga fuli ga wa d'Amérique parce que on nous on est là me présenter Kader Tungara à Washington et je suis un doyen de Washington ici en ben on y a wa ngo probawi ya ko bolen ko la vraiment me ko wa d'Amérique mo ngo mbaufu parce que amena ya kan y fensu organiser malionyi et c'est quelque chose vraiment a jarani ko sobe parce que bawo nan ka amba hin na ko de valoriser bi awi ni min kenyi ni be ci kan bla bema an bɛ ka bamanankan ta bolo la aw bɛ bamanankan min kɛ ka valorize bon m'aw fo la nka question fɔlɔ tun ye min ye mɔgɔw ye n wele fan bɛɛ komi n y'a fɔ n bɛ nale yan o ye cikan dɔw don da o ye fɔlɔ ye min ye fɔlɔ guerre ko ni Ukraine est-ce que président jumɛn bɛ yen u fila la n'u sigira u bɛ se ka guerre ko nin bɔ an da la parce que vraiment anw ye maliyɛnw ye Ukraine ye min kɛ mali la bɛɛ bɔra a kalama donc an t'a ɲini bilen k'an bɛ vengeance kɛ parce que o seba t'an ye mais an kɔni bɛ jamanatigi ɲini min bɛ se k'a to nin guerre nin bɛ se ka ban diɲɛ nin kɔnɔ mali ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ donc si o bɛ se k'an convaincu parce que mɔgɔw ye ne ɲininka de o ko ka dɛ i bɛ jɔn i bɛ wote jɔn ye i bɛ wote jɔn ye mais n b'a fɛ u k'an convaincu fɛn dɔw la o kan min bɛ se k'a to an b'an ɲɛsin o ma merci beaucoup.
Ok Ture.
Communauté ma. Mm-hmm. Donc ne va faire qu'à intervention que rapidement par rapport à Camara Kakumo. Mm-hmm. D'abord c'est très très dangereux vraiment. Walemi avec Kakumo absé que la nuit Kungu Chamaï. Car Fongo d'abord que Moko Kacha Dulan Kacha ya. Ko oye problème yé ko machité da seka so
sans papier
sans papier mi en jaguar de kala mo shima na ya no kakadi leve na ma mama former docteur nga kara mo fle. Ok donc mo chama mbé no una na ya no parce que ou ya nyini ka ou ka vie améliorée dans un autre sens. Donc, des républicains, parce que c'est ce que je vois, il y a des républicains. Les républicains, tarifs, doit nous faciliter. Mais tarifs, oui, j'en ai donné un tarif, oui. J'en ai trompé dans un tarif, oui. À Corona, c'est la Joma. À Serra, on dit. On ne baisse pas sans d'agir là, parce que Chinois font me taxer, surtaxer 4-5 fois. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit ici, parce que n'y a pas de club en là, quoi. Vraiment. Alors, en cours des fois, c'est qu'il faut qu'il y ait un républicain et forcément démocratique. N'est pas affilié ni républicain ni démocratique, mais je fais attention à ce que je dis parce que conséquence de beaucoup ma belle.
D'accord.
Merci.
Je vais alors Olivier. Ok, Camara.
Oui. Premièrement, je vais commencer par le propos de mon frère. L'immigration, Nia et Amérique qu'a dit, c'est parce qu'il y a un système économique qui a été mis en place. Le système économique de Blara en place pour essayer de mon Cameroun mais. Nia Amérique d'ailleurs lundi. Ko djebe kana djebe bena amerki ambe bena fer munyi ni yantina se ka so jamana bena ka sharia de do na fora ki kana amerki ko ni sharia de matu kana o sharia batu
ben
bon ne be min fo akani kuma yoro la akani kuma ya net ta fangle to la
jonga kuma nasiru
fle akuma yoro ni kandeme oiche meleke de me funa re ka ta ki no la. Mm-hmm. Parce que l'IA de il y a SAID flou aujourd'hui. Mm-hmm. Amérique va avoir perdu SAID. Parce que lui, il va faire dans ma barbe. Il va corrompre le foie de ma demi. Warfare fait mon dame en bas bedou. Ambe maléni, ambe menu rondon. Ambe de Jamana Vichumina. Mais pour que l'IA de Timine, il y a Femin Dalaï, Agora, Kafo. Fait de béglam à la ambassade qu'on a béfiré sans taxe, mais j'ai mon accord de l'union ta calama car faut qu'on y fait d'aller l'indé. J'ai ou que l'autre calama car faut y fait d'aller l'indouinino. Il vient à naïf ou la américain.
kenesiki kera farafina tungadeu olu joro ka l'Amérique ka jamana kontinini kalata munu mbe na ngwale ya ndoba mutalo na ka samba fla ali mwani nani na aiwa kafoli ali tanuni la se anga kumatimu bela jelema au michi ani baraji kafoni tanuni la se.